Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 17. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Direktor uprave policije Veselin Veljović napustio tu funkciju, saopštio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović podnijeli ostavke na poslaničku funkciju. Plovilo uprave policije i pomorske sigurnosti zaustavila je drilicu koja se nalazila oko 50 migranata u moru blizu Budve. U Hrvatskoj u posljednja 24 časa preminulo 85 osoba, a registrovano je skoro 4000 novooboljelih. Dugogodišnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa kaže da ustavi zakoni nisu predvidjeli situaciju u kojoj bi predsjednik države odbio da potpiše ukaz o opozivu ambasadora. Mitrić ne očekuje da će Đukanović odbiti da potpiše ukaz o njihovom opozivu.
Onda svjestan da pomalo i sebi, ne samo faktički, nego i pravno kopa jamu, tako da se izrazim narodski. Za sljedeće neke izbore, ako misli uopće da se kandidira na sljedećim predsjedničkim izborima. Tako da ja mislim da to prosto teorijski neće doći u obzir, ni teorijski neće doći u obzir da on ne odobri odluku vlade.
U narednih pola sata, između ostalog, čućete. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije još nije odgovorilo na pitanje kakav suzavac je policija koristila u julu tokom antirežimskih protesta u Beogradu. Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku.
To se sad ponavlja, ne možemo da utvrdimo kojim to opremom MUP raspolaže, od kada je ta oprema, da li je ta oprema bezbjedna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik i potpredsjednik vlade Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović podnijeli su ostavke na mjesto poslanika zbog nespojivosti funkcija. Predsjednik parlamenta Aleksa Bečić kazao je da će obavijestiti Državnu izbornu komisiju radi postupka potpune upražnjenosti poslaničkih mjesta. Direktor uprave policije Veselin Veljović napustio je tu funkciju, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Direktor uprave policije Veselin Veljović me, shodno dogovoru, danas i formalno obavijestio da napušta tu značajnu funkciju, napisao je Abazović na Twitteru. On je kazao da će vlada danas imenovati novog vršioca dužnosti direktora uprave policije. Plovila uprave policije i pomorske sigurnosti zaustavili su na moru jedrilicu u kojoj se nalazilo oko 50 migranata i tako spriječili ilegalan prelazak državne granice. Iz uprave policije kazali su da su operateri regionalnog centra granične policije Jug sinoć radarskim podsistemom uprave pomorske sigurnosti detektovali isplovljenje nepoznatog plovila iz uvale Trsteno. Iz policije su objasnili da je, s obzirom da je bilo izvjesno da će to plovilo izvršiti nedozvoljen prelazak državne granice, upućujući se ka otvorenom moru, zatražili su vanredno angažovanje osmatračkog helikoptera u sklopu zajedničke Frontexove operacije Jo Montenegro. A u Skupštini Crne Gore donijeto interno pravilo o prijemu i evidentiranju donacija kojim se uređuje postupak iniciranja, obezbjeđenja i upravljanja donacijama u parlamentu. To je donijeto u cilju unapređenja transparentnosti Skupštine kao najvišeg predstavničkog tijela. Iz Skupštine su kazali da će sva prava i obaveze između donatora i primalca biti regulisana ugovorom, dok će za koordinaciju realizacije, kontrole i implementacije predmeta donacije biti zadužena služba Skupštine. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo je 13 osoba, a potvrđeno je 415 novih slučajeva infekcije, saopšteno je juče iz Instituta za javno zdravlje. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva infekcije virusom korona u Crnoj Gori iznosi 9403. Ukupan broj preminulih od početka godine je 610. Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić i ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović posjetili su jutros upravu za izvršenje krivičnih sankcija kako bi se informisali o stanju osoba u pritvoru a koje su inficirane COVID-19. Opšte zdravstveno stanje svih inficiranih je dobro i najveći broj ima lakšu kliničku sliku ili nema izražene simptome oboljenja, kazala je Borovinić-Bojović. Utvrđeno je i smanjenje broja inficiranih, a u protekla dva dana registrovano je ozdravljenje 7 osoba. Ministarka je najavila i da će preispitati mjere koje se tiču apsolutne zabrane posjeta osobama koje se nalaze u pojedinim odjeljenjima tog zatvorskog kompleksa. Međunarodna organizacija za migracije, kako je najavila, nastavila je aktivnosti na povlačenju iz migrantskog kapa Lipa, udaljenog 15 km od Bihaća. S obzirom na to da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u srijedu nije donijelo odluku da ovaj kamp proglasi prihvatnim centrom te da odredi drugu lokaciju za izmještanje migranata dok se kamp Lipa ne prilagodi svrsi, migranti bi povlačenjem osoblja mogli da i završe na ulici. IOM nastavlja s aktivnostima demontaže postojećih šatorskih kapaciteta. Zadržani su samo esencijalni, a to su smještajni šator i restoran koje planiramo sutra razmontirati i ukinuti sve servise koji funkcionišu u kampu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Nataša Omerović, direktorica kampa Lipa. Bosni i Hercegovini neće biti umanjene isporuke ruskog gasa jer će od 17. septembra Gazprom isporučivati količinu koja je ranije dogovorena, saopštila sinoć kompanija BH Gas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i aktualni potpredsjednik Mike Pence uskoro će primiti vakcinu protiv COVID-19. Američki potpredsjednik Pence bit će vakcinisan u petak 18. decembra na javnom događaju, saopštila je Bijela kuća u srijedu, a izabrani predsjednik Biden mogao bi biti vakcinisan u toku sljedeće sedmice, prenosi Reuters. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozitivan je na koronavirus, saopštila je jutros Elisejska palata. U skladu sa važećim zdravstvenim propisima koji se primjenjuju na sve, francuski predsjednik bit će u izolaciji narednih 7 dana, ali će nastaviti da radi na daljinu, precizira Elisejska palata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vlada Crne Gore imenovaće novog vršioca dužnosti direktora uprave policije, saopštio je na Twitter nalogu potpredsjednik vlade Dritan Abazović, dodajući da ga je Veselin Veljović obavijestio da napušta funkciju shodno prethodnom dogovoru. O radu Veselina Veljovića na čelu bezbjednosnih službi izvještava Srđan Janković.
Tokom karijere na čelu bezbjednosnog sektora Veselin Veljović kao najmoćniji policijski funkcioner u Crnoj Gori optuživan je od strane opozicionih partija, dijela nevladinih organizacija i drugih subjekata za netransparentnost, zloupotrebu policije i moći, bespogovornu političku lojalnost Milu Đukanoviću, ali i za umješanost u slučajeve prodaje državne imovine. Veselin Veljović je prethodnih 15 godina bio na čelu kako uprave policije, tako i u najvišim državnim institucijama sektora bezbjednosti. Od 2005. do 2011. obavljao je funkciju direktora uprave policije, potom je bio savjetnik tadašnjeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića za oblast bezbjednosti i odbrane. U vrijeme vlade Mila Đukanovića od 2014. bio je sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost, a od 2018. ponovo direktor uprave policije. Iako je u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori Europska komisija dala pozitivnu ocjenu crnogorskim institucijama na planu borbe protiv organizovanog kriminala u oblasti međunarodne saradnje policije i učešća crnogorske policije u međunarodnim akcijama, iza dosadašnjeg direktora uprave policije Veljovića ostaje niz nerasvjetljenih ubistava, napada na novinare i krivičnih djela kojima je oštećena državna imovina. Nikada nije utvrđen motiv ni ko su nalogodavci ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića iz 2005. godine. Nisu otkriveni nalogodavci i direktni izvršioci ubistva direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića. Za ovaj slučaj Veljović je ustvrdio da je operativno riješen, ali da je nepovratno izgubljen.
Bojim se da u ovom trenutku, a i u nekoj izglednoj budućnosti, nećemo imati progres. Ne zbog toga što to neko ne želi da uradi, nego zato što se u prethodnim procedurama, u određenim predmetima, došlo je do problema i propusta subjektivne odgovornosti određenih nosilaca aktivnosti. U nekim važnim predmetima pojedine osobe i nadležni nijesu taj svoj posao obavili na način kako je to trebalo.
U vrijeme Veljovićevog upravljanja policijom pretučen je novinar Tufik Softić u Beranama 2007. godine i direktor dnevnog lista Vijesti Željko Ivanović. Veljovićevom vozaču i šefu obezbjeđenja Milenku Rabrenoviću je suđeno zbog prijetnje upućenih novinarki Oliveri Lakić. Lakić je prethodno 2011. godine pisala o švercu duana iz fabrike Tara iz Mojkovca. Bivši policijski službenik Brajuško Brajušković optužio je Veselina Veljovića da je organizovao navodno crne trojke, batinaške grupe, koje su navodno prebijale nepodobne novinare i opozicionare. U vrijeme njegovog rukovođenja 2011. godine iz uprave policije je potekao falsifikovani listing telefonskih razgovora tadašnjeg premijera Igora Lukšića. Tim listingom je pokušana kompromitacija Igora Lukšića tako što se među pozivaocima našlo ime i osuđenog narkobosa Darka Šarića. Iako je Lukšić sa mjesta premijera insistirao na efikasnoj istrazi, nikada nije otkriveno ko je falsifikovao listing. Dio nevladinog sektora Veselina Veljovića smatra odgovornim za štetne ugovore koji se odnose na prodaju imovine u vlasništvu policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Afera Limenka je državu koštala više od 10 miliona eura na osnovu sudske presude po tužbi Aca Đukanovića, brata predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Đukanović je tužio državu zbog neispunjenog ugovora o ustupanju zemljišta koje je bilo u vlasništvu uprave policije. Veljović je sumnjičen i za sklapanje štetnog ugovora 2011. godine kupovinom kamp hotela Zlatica u Podgorici od biznismena Žarka Burića za 8,3 miliona eura za potrebe obuke specijalne antiterorističke jedinice. Prethodno je tadašnja vlada Crne Gore prodala istom biznismenu kamp hotel Zlatica i još dva hotela za mnogo nižu cijenu od 4,7 miliona eura. Veselin Veljović je optuživan da je vodio i političku agitaciju unutar policije u korist Demokratske partije socijalista. Nakon završetka Vojne akademije u Beogradu, Veljović je postavljen 92. godine za komandanta stanice policije u Centru bezbjednosti Pljevlja. Početkom 90. godina, u vrijeme političkog i državnog savezništva zvanične Podgorice i Srbije Slobodana Miloševića, u Pljevljima i okolnim selima Bukovice, paravojne srpske jedinice su vršile progon bošnjačkog stanovništva. Iako je dio Bošnjaka iz tog kraja problematizovao njegovu ulogu u tim događajima, Veljović je kasnije tvrdio da je crnogorska policija omogućila mir u Pljevljima. U tom periodu iz Bukovice je raseljeno oko 125 porodica. U vrijeme političkih previranja u Crnoj Gori 98. godine između Mila Đukanovića, koji je kontrolisao crnogorsku policiju, i Momira Bulatovića, sljedbenika Slobodana Miloševića, kome je bila lojalna vojska Jugoslavije, Veljović je bio komandant antiterorističke jedinice. U noći nasilnih demonstracija januara 98. Veljović sa svojom jedinicom nije dozvolio prodor demonstranata u zgradu tadašnje vlade Crne Gore. Time je odbranio poziciju tada izabranog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića od svrgavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada trebalo bi danas da podrži opoziv 7 ambasadora, čije je povlačanje nedavno najavio ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović. Ta odluka biće i prvi test kohabitacije nove vlade i predsjednika države Mila Đukanovića, koji po zakonu ukazom opoziva ambasadore. Naime, pitanje je šta ako predsjednik u ovom slučaju to odbije da učini? Predrag Tomović.
Gotovo je izvjesno da će vlada premijera Zdravka Krivokapića danas podržati prijedlog ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića o opozivu 7 ambasadora, za koje je nedavno rekao da nisu karijerne diplomate, nego da su postavljani po političkom ključu. Premijer Krivokapić je podršku tom prijedlogu najavio juče tokom prve zvanične posjete Briselu.
Osnovni kriterijum je bilo povlačenje nekarijernih diplomata ili diplomata koji su svojim nekorektnim djelovanjem u ova prethodna 3 mjeseca nanijeli štetu ne Zdravku Krivokapiću ili bilo kojoj političkoj strukturi nego Crnoj Gori. Vi znate da je naš stav vrlo jasan, da ne želimo da imamo salonske diplomate, želimo da imamo ekonomske diplomate koji će svojim djelovanjem pokazati da je Crna Gora mjesto za dobro ulaganje.
Prema zakonu o vanjskim poslovima, opoziv ambasadora predlaže ministar vanjskih poslova, utvrđuje ga vlada. Zatim taj ukaz treba da potvrdi, odnosno potpiše, predsjednik Crne Gore. Budući da se u ovom slučaju radi o ambasadorima koje je postavila bivša vlast Demokratske partije socijalista, čiji je Đukanović lider, pitanje je kako će on reagovati, odnosno da li će potpisati ukaz o njihovom povlačenju. Šta će se dogoditi, naime, ukoliko predsjednik odbije da potpiše ukaz? Dugogodišnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa kaže da ustavi zakoni nijesu predvidjeli niti regulisali takvu situaciju. Mitrić, međutim, smatra da bi bilo kakva blokada kohabitacije vlade i predsjednika bila štetna po Crnu Goru, ali i samog Đukanovića.
Ako dođe do blokade saradnje, oni na izvjestan način blokiraju rad države i državnih organa, najviših državnih organa kao što je vlada i tako dalje, a taj čin predsjednika kad daje agreman i potpisuje ukaz o zakonima i o postavljenjima raznim i tako dalje, pa radi suprotno vladi, onda on svjestan da pomalo i sebi, ne samo faktički, nego i pravno kopa jamu, tako da se izrazim narodski, za sljedeće neke izbore, ako misli uopće da se kandidira na sljedećim predsjedničkim izborima. Tako da ja mislim da to prosto teorijski neće doći u obzir, ni teorijski neće doći u obzir da on ne odobri odluku vlade.
Profesor Mitrić ističe da se radi o pravnoj praznini u Ustavu koji nije predvidio situacije u kojoj vlada i predsjednik države dolaze iz različitih ideoloških i političkih struktura.
Srž pitanja na tome što to nije regulisano Ustavom, to znači da to predstavlja pravnu prazninu. Sa pravna praznina je jedan institut ili jedan odnos koji definiše da kad neki odnos, društveni odnos, kao ovo, nije regulisan pravom, onda se on popunjava ta pravna praznina drugim propisima sličnim za slične pravne situacije. Međutim, nema ti drugi da je slično. To je prosto kohabitacija, jedinstven slučaj u političkim sistemima svih država.
Trenutno je polovina crnogorskih ambasadora postavljena po političkom principu, iako po zakonu o vanjskim poslovima iz 2017. godine lica koja nijesu iz reda diplomata mogu činiti najviše 30% šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava. Među ambasadorima čiji opoziv je predložen su ambasador Crne Gore u Kini Darko Pajović, u Srbiji Tarzan Milošević, ambasadorka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušanka Jeknić, ambasador pri Svetoj stolici Miodrag Vlahović, ambasadorka u Italiji Sanja Vlahović, ambasador u Bosni i Hercegovini Obrad Miša Stanišić i ambasadorka u Njemačkoj Vera Kuliš. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
A nakon 16 godina ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ponovo je podsjetio Hrvatsku. Visok stepen bliskosti stavova oko Bosne i Hercegovine i interes za produbljenje postojeće dobre saradnje glavni su naglasci izjava nakon susreta Lavrova sa njegovim hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. Pripremio Enis Zebić.
Evropska unija nije baš spremna za dobre odnose sa Rusijom, no Rusija ima dobre odnose sa Hrvatskom, kazuje ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nakon razgovora sa svojim hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. Kanale komunikacije treba držati otvorenima, dodao je na tu temu Grlić Radman. Oko Bosne i Hercegovine postoji velika razina bliskosti stavova. Dvije države podržavaju izmjenu izbornog zakona, konstitutivnost sva tri naroda i Dejtonska načela. Grlić Radman.
Istaknuo sam naime da je u Bosni i Hercegovini od velike važnosti postići stvarnu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda koji sami biraju svoje legitimne predstavnike.
Lavrov je kazao kako je Rusija apsolutno suglasna sa hrvatskim kolegama da svaki konstitutivni narod ima pravo izabrati svoje predstavnike u sve organe vlasti, uključujući predsjedništvo BiH, kako podrška Daytonu znači tri konstitutivna naroda i dva entiteta, i dodao svoj komentar protivljenju vlasti u Banja Luci ulasku BiH u NATO.
No, to pretpostavlja što svi takođe dužni uvažati.
Svi trebaju shvatiti da treba poštivati sva tri konstitutivna naroda, jer bez toga nema Bosne i Hercegovine kao države, a poštovanje Ustava i Daytona automatski znači i poštovanje stava Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.
Pozicije koje zanimaju Republika Srpska, objavivši svoj vojni neutralitet.
Dodao je da je za njega ured visokog predstavnika u BiH anakronizam, kazao da vlasti u Prištini trebaju poraditi na formiranju zajednice srpskih općina na Kosovu i generalno ocijenio da sjedinjene države potkopavaju pravoslavlje svugdje, pa i u Ukrajini, i opstruiraju suradnju zemalja istočnog Mediterana sa Rusijom. Lavrova su primili hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Radi se o važnom posjetu koji će apsolutno imati utjecaja na događaje na Zapadnom Balkanu, kaže za naš program urednik vanjsko-političkog portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec. On podsjeća da je Lavrov i ranije dolazio u regiju, ali da je posjećivao Beograd i Sarajevo, ali ne i Zagreb. Razlozi su brojni. Hrvatsko odbijanje da se ruski naftovod Družba poveže sa jadranskim naftovodom i dobije mogućnost punjenja tankera ruskom naftom na Krku i prodaje po svijetu. Zatim hrvatski ulazak u NATO i priklanjanje Americi, a ne Rusiji, u brojnim vanjsko-političkim pitanjima.
I Rusija ju je na svoj način svjesno zaobilazila. Nakon toga uslijedio novi udarac, a to je Krim, gdje je Hrvatska čvrsto stala uz Europsku uniju po pitanju sankcija. Zatim je uslijedio istup premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da će Hrvatska ponuditi Ukrajini svoja iskustva iz mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja kako bi privukla natrag područje Donjecka i Luhanska, što je u Moskvi izazvalo apsolutnu histeriju. Dakle, razumljivo je, danas je Lavrov svih tih godina zbog navedenih razloga izbjegavao.
Po njegovoj ocjeni sada se situacija promijenila, jer je očito da će se sa Bosnom i Hercegovinom nešto u relativno skorom razdoblju zbivati.
Dolazi do promjena američke politike i Europska unija se postavila kao geopolitički čimbenik i Rusija se vraća svojoj politici koju je definirao još prvi ruski ambasador u Hrvatskoj, Leonid Kerestedžijans, koja glasi jedna noga u Zagrebu, druga noga u Beogradu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
60% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno, petina čeka posao do 5 godina, a 40% njih želi da ode u zemlje Evropske unije. Dženana Halimović donosi priču o Kristijanu Vujčiću iz Prijedora koji je diplomirao sa desetkom, a hrani se u javnoj kuhinji nakon što je ostao bez posla skladištara u tržnom centru.
26-godišnji Kristijan Vujčić prije 3 godine završio je Fakultet za ekonomiju i informatiku u Prijedoru s najvišom ocjenom. 10. Nikada nije mogao dobiti posao u struci. Kratko je radio kao skladištar u jednom tržnom centru. Na početku pandemije dobio je otkaz zajedno sa još 15 kolega.
Živim baš na samom, znači, sa društvenom dnu i ne vidim nikakvu svjetlju budućnost ukoliko ne nađem neki posao. Radio sam sve što sam stigao i koliko sam mogao i koliko bilo prilike. Evo sad kako je zima, zadnji mjesec dana bio sam primoran da se prijavim na tu javnu kuhinju, a znam sam ja koliko mi je bilo teško otići tamo. I ranije dolazi u situaciju da nekad par dana nešto nemam, ali nikad nije bilo da 11 mjeseci se dešava taj pakao, taj neki, kad kola krenu nizbrdo, onda je baš teško zaustaviti.
Nakon dobijanja otkaza, Kristijan kaže da nije imao pravo na naknadu s biroa za zapošljavanje. U zemlje zapada nije mogao otići jer se brine za teško bolesnu majku koju je ostalo godinu dana do mirovine.
Radio sam na pilani, na sjeći, pomagao pri sjeći sabala u Nacionalnom parku Kozara, odnosno Leon Kozari. Znači nisam se libio nikakvog posla od branja voća, povrća, pomaganja na njivi.
Slične probleme ima i 24-godišnji Eldar Lihovac iz Sarajeva, koji je prije nešto više od mjesec dana diplomirao na Sarajevskom fakultetu za saobraćaj i komunikacije.
Slao sam na neke konkurse, slao sam i na neke stranice gdje nisu objavljeni konkurse neke firme. Na dosta firmi nisam uopće dobio odgovor, ni na mail, ni neki poziv. Iskreno, nadam se da će biti, ako Bog da, ali sad za sad stvarno je teško, znači za pripravnika.
U Bosni i Hercegovini trenutačno živi 777.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina, od čega je 60% nezaposleno. Više od polovine mladih posao čekaju 2 godine, a jedna petina i do 5 godina. Podaci su Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Sociolog Jusuf Žiga kaže da je situacija za mlade u Bosni i Hercegovini deprimirajuća. Oni ne samo da su nezaposleni, nego ne postoji nikakva nada da će se to i promijeniti.
Kad je riječ o mladima, ključni problem ishodišnji je što se to neće da prepozna i uvaži kao najdragocjeniji razvojni resurs, a samim time kad bi to tako se uvažavalo, onda bi se to prioritetno i čuvalo.
Ajka Rovčanin iz Instituta za razvoj mladih KULT naglašava kako se visoka stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini, koja je prisutna desetljećima, sporo mijenja. Dodaje kako mladi teško dolaze do zaposlenja i da je najteži prvi ulazak na tržište rada.
To prvo radno iskustvo je značajno u kontekstu nekih daljih pozicija i razvoja njihove karijere, s obzirom da se da većina konkursa i pozicija koje su otvorene od mladih u stvari traže da već imaju neku radno iskustvo, tako da Institut za razvoj mladih KULT puno radi, da kažem, na terenu.
U Institutu za razvoj mladih KULT potiču i primjenu zakona o volontiranju koji mladima nudi 3 mjeseca volontiranja u akreditiranim ustanovama. To im se priznaje kao radno iskustvo, što je vrlo značajno u pronalasku posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je svoju godišnju konferenciju za novinare krajem godine koja dolazi usred sumnji da je Rusija stajala iza masovnog sajber napada na Sjedinjene Države i izvještaj koji dokazuje da je Ruska federalna služba sigurnosti otrovala kritičara Kremlja Alekseja Nevaljnog.
Godišnja konferencija za novinare ruskog predsjednika Vladimira Putina se emituje na nacionalnoj televiziji i jedan je od niza događaja visokog profila koje Putin koristi za promociju svog imidža, kako bi uvjerio Ruse da su u dobrim rukama i poslao signale Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta. Zbog pandemije COVID-19 Putin se obraća novinarima iz svoje rezidencije na selu Novo Ogarjovo, dok će pripadnici nacionalnih i stranih medija biti u Moskovskom svjetskom trgovinskom centru. Regionalni mediji se pridružuju konferenciji putem video linka. Iz Kremlja su rekli da se akreditovalo više od 700 novinara iz Rusije i inostranstva za maratonsku medijsku konferenciju koja obično traje po nekoliko sati. Konferencija za novinare dešava se u trenutku kada se Rusija suočava sa sumnjama da stoji iza masovnog sajber napada u Sjedinjenim Državama koji je ciljao vladine agencije. A zajednička istraga koju je vodio Bellingcat sugeriše da su Alekseja Navalnog, kritičara Kremlja, otrovali operativci iz Federalne službe bezbjednosti tokom njegovog putovanja u sibirski grad Tomsk u avgustu. Sajber napadi o kojima je prvi put izvješteno 13. decembra pogodili su i američka ministarstva trezora i trgovine. Probijeni su dijelovi ministarstva odbrane, kako je objavio The New York Times, dok je Washington Post rekao da su hakirani State Department i Nacionalni institut za zdravlje. Moskva je negirala izvještaje koji su stigli kada je Putin 15. decembra čestitao Joe Bidenu na pobjedi na američkim predsjedničkim izborima. 6 nedjelja nakon glasanja i nakon što elektorski koleđ službeno potvrdio pobjedu Bidena, za kojeg se očekuje da će zauzeti čvršći stav prema Kremlju od predsjednika Donalda Trumpa. Putin, koji ima 68 godina, već 2 decenije dominira politikom u Rusiji, vršeći dužnost predsjednika ili premijera od 1999. godine. Ustavne promjene, usvojene ranije ove godine, otvorile su put bivšem oficiru KGB-a da ostane na vlasti u Rusiji do 2036.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok mnoge države ulažu napore za ograničavanje moći velikih tehnoloških kompanija, Evropska unija i britanske vlasti objavile su nacrte zakona za regulisanje poslovanja na internetu, najavivši stroga pravila i velike novčane kazne protiv tehnoloških divova koji igraju sve veću ulogu u poslovanju i životima miliona ljudi, pišu svjetski mediji. Propisi koje je Evropska unija najavila sa ciljem da se ukinu loša ponašanja moćnih tehnoloških kompanija predstavljaju jedan od najstrožih setova digitalnih pravila do sada, ukazuje Bloomberg, dodajući da je i Velika Britanija 15. decembra objavila slična pravila. Prema nacrtu novog zakona o digitalnim tržištima Evropske unije, kompanije za koje se smatra da su takozvani čuvari vrata, gatekeepers, neće smeti da rangiraju svoju ponudu iznad konkurenata na vlastitim platformama, niti da koriste podatke konkurenata kako bi se takmičile sa njima. Također, prema predloženim propisima, platforme mogu biti strogo kontrolisane u razvijanju novih usluga ili biti sprečene da uđu na nova tržišta. Tako bi se, naglašava Bloomberg, kompanije poput Amazona, Apple-a ili Google-a zbog kršenja pravila mogli suočiti sa novčanom kaznom od čak 10% prihoda, dok bi se firma koja je više puta prekršila propise mogla suočiti sa naredbama za prodaju firme. Zasebni zakon o digitalnim uslugama Evropske unije mogao bi također predvidjeti kazne do 6% prihoda za platforme društvenih mreža ako se ne pridržavaju naredbi o uklanjanju terorističke propagande ili drugih nelegalnih objava. Evropski komesar za industriju Thierry Breton izjavio je da novim nacrtima Evropa nastoji da organizuje svoj digitalni prostor za sljedeće decenije. Zakon također pojašnjava da platforme neće biti odgovorne za bilo koji sadržaj objavljen na njihovim web stranicama, osim ako toga nisu svjesni. Pre nego što postanu zakon, dodaje Bloomberg, predlozi će morati da dobiju saglasnost ostalih zakonodavnih institucija Evropske unije, uključujući Evropski parlament i Savjet država članica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Direktor uprave policije Veselin Veljović napustio tu funkciju, saopštio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović podnijeli ostavke na poslaničku funkciju. Plovilo uprave policije i pomorske sigurnosti zaustavila jedrilicu koja se nalazila oko 50 migranata u moru blizu Budve. U Hrvatskoj u posljednja 24 časa preminulo 85 osoba, a registrovano je skoro 4000 novooboljelih. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.